Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 5. april, ovo su najvažniji naslovi emisije. U ponoć će početi izborna tišina uoči nedjeljnih predsjedničkih izbora. Filip Ujanović i Miodrag Lekić sinoć održali završne promocije. Lider DPS-a Milo Đukanović tražio da uoči oktobarskih parlamentarnih izbora samo biračima te stranke treba zamijeniti stare lične karte da bi mogli da glasaju. Radnici Kolašinskog hotela Lipka najavili da će tužiti državu Crnu Goru. Na Korejskom poluostrvu sve napetije. Počeli pregovori o iranskoj nuklearnoj krizi. Kako ste čuli, u najavi predsjednički kandidati sinoć održali završne konvencije pred nedjeljne izbore. Filip Ujanović.
Mi našu Crnu Goru vidimo u budućnosti kao slobodarsku, kao demokratsku. Vidimo je kao ekonomski prosperitetnu, sa više radnih mjesta, sa boljim platama, sa boljim penzijama, sa više investitora.
Miodrag Lekić.
Imajući u vidu da su korupcija i kriminal najveće zlo i najveća bolest Crne Gore, ovo ne kaže Demokratski front, ovo ne govorim ja, nego govori Evropska unija i ona šalje te poruke, iako se one i dalje ležerno primaju u zvaničnoj Podgorici.
Čućete jednu turističku priču, naime kruzeri će ove godine u Kotor dovesti preko 400.000 turista. Profesor Milenko Pasinović o efektima njihovog boravka u drevnom gradu u Bokokotorskom zalivu.
Svaki od učesnika kruzinga prema anketi troši 43,12 eura za vrijeme prosječnog boravka od 6 sati u Kotoru, a uračunavanjem ručkih troškova, peljara i troškova plovnog puta, ta se potrošnja kreće na 60 eura.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider DPS-a Milo Đukanović kazao je u oči oktobarskih parlamentarnih izbora da samo biračima te stranke treba zamijeniti stare lične karte, objavio je Dnevnik Dan. Taj list je objavio tonski zapis sa sjednice vrha DPS-a na koje je planirano vođenje kampanje i tadašnji politički direktor vladajuće partije Branimir Gvozdanović kazao je da birački spisak treba ažurirati kako odgovara DPS-u. Pozitivna Crna Gora je danas inicirala hitno zakazivanje kolegijuma predsjednika Skupštine kako bi u skraćenom postupku i u najkraćem mogućem roku bio donesen zakon koji bi omogućio da na izborima glasaju i građani sa starim ličnim kartama. Evidentno je da bi nedonošenje tog zakona, odnosno izmjene zakona, moglo da prouzrokuje štetne posljedice. Naime, u transkriptima publikovanim u danas objavljenim dnevnim novinama Dan, postoje jasne indicije da se manipuliše i izigrava primjena zakona o ličnim kartama. Izjava lidera DPS-a Mila Đukanovića da samo biračima te stranke treba zamijeniti stare lične karte pokazuje stvarni razlog zašto ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević ne planira da kontroliše neregularnosti u biračkom spisku, smatraju u mreži za afirmaciju nevladinog sektora. Predsjedničke izbore u Crnoj Gori koji će biti održani u nedjelju 7. aprila nadgledat će predstavnici Parlamentarne skupštine Savjeta Europe i ograničena posmatračka misija OEBS-ove kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava koji će izvještaje saopštiti dan nakon izbora. OEBS-ova misija počela je monitoring za predsjedničke izbore u Crnoj Gori 8. marta, a njen šef Boris Frlec najavio je završni izvještaj 2 mjeseca nakon završetka izbora. Radnici Kolašinskog hotela Lipka, njih 42, najavili su da će tužiti državu Crnu Goru jer im je, kako tvrde, oduzela pravo na rad i zdravstvenu zaštitu. Radnici su uputili pismo vladi i Ministarstvu rada i socijalnog staranja u kojem su podsjetili na sve probleme sa kojima su se susreli za 14 mjeseci koliko ne rade. Kako prenose dnevne novine, radnici su iznijeli nekoliko nepravilnosti u radu inspekcije rada i financija jer, kako su kazali, sve navodi na korupciju i kriminal. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby izjavio je da još ima šanse da Beograd i Priština postignu sporazum. Kirby je rekao da Sjedinjene Američke Države ne podržavaju samo Prištinu, već i Beograd u postizanju tog dogovora. Izjasnilac Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Lunaček nada se da će narednih dana doći do dogovora Beograda i Prištine i ujedno upozorava da bi se u suprotnom mogao zatvoriti vremenski prozor Srbije za pristupne pregovore sa Evropskom unijom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja je dvije rakete srednjeg dometa postavila na pokretne lansere i sakrila ih na istočnoj obali zemlje, objavila južnokorejska agencija Yonhap, citirajući obavještajne izvore u Seulu. Ministarstvo vojske u Seulu nije željelo da komentariše izvještaj Yonhapa, prenosi Reuters. Predstavnici Irana i šest velikih svjetskih sila počeli su u Almatiju u Kazahstanu novu rundu pregovora o kontroverznom iranskom nuklearnom programu. Glavni iranski pregovarač Saed Džalili zatražio je da velike sile priznaju pravo Teheranu da obogaćuje uranijum. Najmanje 29 osoba je poginulo, a još nekoliko ostalo zarobljeno pod ruševinama kada se srušila nelegalna zgrada u predgrađu Mumbaja. Tom prilikom povrijeđeno je 54 ljudi, saopštila indijska policija.
Predsjednički izbori u Crnoj Gori, uživo na web stranici Radija Slobodna Evropa. Iz minuta u minut saznajte prve rezultate predsjedničkih izbora u Crnoj Gori. Zvanični rezultati i nezvanična diskusija na društvenim mrežama. Sve na jednom mjestu, na poznatoj adresi.
slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Na nedjeljnim šestim predsjedničkim izborima od uvođenja višestranačja, drugim od obnove crnogorske nezavisnosti, učestvovat će kandidat Demokratske partije socijalista Filip Ujanović i nezavisni kandidat Miodrag Lekić. Ujanović i Lekić sinoć su imali, odnosno večeras će u 20 sati, izvinite, imati televizijski duel na javnom servisu, a predsjednički kandidati sinoć su održali završne promocije uoči nedjeljnih izbora. Završnoj konvenciji kandidata DPS-a Filipa Vujanovića u Podgorici prisustvovali su koalicijni partneri vladajuće stranke, osim socijaldemokrata. Vujanović je zatražio od građana novi treći mandat jer smatra da je to zavrijedio radom u prethodna dva, dok je lider njegove partije Milo Đukanović poručio da bi pobjeda suparnika Miodraga Lekića značila destabilizaciju Crne Gore.
Mi našu Crnu Goru vidimo u budućnosti kao slobodarsku, kao demokratsku, kao pouzdanog partnera. Vidimo je kao ekonomski prosperitetnu, sa više radnih mjesta, sa boljim platama, sa boljim penzijama, sa više investitora, sa boljim investicijama, sa boljim evropskim kvalitetom života. Vidimo i dalje sa predsjednikom koji će pripadati svima jer je predsjednik svih građana. I vidimo je kao državu koja će biti u evropskim i euroatlantskim integracijama. Novi mandat za takvu Crnu Goru.
Ovom pobjedom Crna Gora će pokazati svoju izrazitu političku zrelost, pokazati da mudro promišlja o svojoj budućnosti i ne dozvoljava sebi slabost da u maniru u kojem su to učinile neke druge političke zajednice u Europi, promjenama samo zbog promjena, otvori prostor za neodgovornost naše političke alternative, otvori prostor za politički avanturizam koji bi ne samo zaustavio Crnu Goru na putu njene izvjesne evropske budućnosti, nego prijetio da je vrati nekoliko koraka nazad.
Čuli smo predsjedničkog kandidata DPS-a Filipa Vujanovića i lidera te partije Mila Đukanovića, a Miodrag Lekić je na teze o destabilizaciji kojima je protkana kampanja kandidata vladajuće partije odgovorio sa završnog skupa iz rodnog bara, sa kojeg je obećao da ako pobjedi neće ući u politički avanturizam, da će sarađivati sa institucijama, a da će se boriti za dekriminalizaciju društva protiv rasprostranjene korupcije i za institucije čiji nosioci respektuju zakone i ustav zemlje.
Borit ću se za princip promjenjivosti vlasti, borit ću se za situaciju drastično promijenjenu u pravosuđu, imajući u vidu da su korupcija i kriminal najveće zlo i najveća bolest Crne Gore. Ovo ne kaže Demokratski front, ovo ne govorim ja, nego govori Evropska unija i ona šalje te poruke, iako se one i dalje ležerno primaju u zvaničnoj Podgorici. Ova moguća promjena 7. aprila bi bila jedna prva etapa ka mnogim drugim promjenama. Ali ja ću se sigurno boriti da ne samo doprinesem pravnoj državi, već i da doprinesem promjenljivosti vlasti i da imaću javan stav prema svim otvorenim pitanjima, a i borit ću se da Crna Gora dobije neku viziju novu koja će biti zasnovana na vrijednostima. Ja svuda govorim isto, meni su građani Crne Gore svi isti, ja želim pomirenje u Crnoj Gori, ja želim da smo prvo građani pa onda nacionalnosti i etničke zajednice. Ja imam viziju koji ću provjeravati naravno sa građanima. Ja želim da Crna Gora otvori novu stranicu politike, novu stranicu na vrijednostima, da naš identitet bude na vrijednostima, a ne na politikanskim podjelama, projektu koji je valjda najuspješnije realizovan od sadašnje vlasti.
Građanima koji se još nisu opredijelili ostaće samo dan da u miru slegnu utiske i donesu odluku koga će podržati u nedjelju 7. aprila. Koliko je na njih uticala izborna kampanja, čime se odlikovala i koliko razlikovala u odnosu na prethodne, čućemo od kolege Dimitrija Jovićevića.
Sumirajući utiske o kampanji u kojoj su dva pretendenta za šefa države u proteklih mjesec dana odmjeravali snagu, metodolog i politički analitičar Miloš Bešić ocjenjuje da je bila dominantno negativna, ali da se nije bitnije razlikovala u odnosu na kampanje u regionu i u svijetu. Filip Ujanović i Miodrag Lekić razminjivali su lične argumente, kao i one koje se odnose na njihov politički i ideološki profil.
Da, ne bih ja tu dao nekakve kvalifikacije da je bilo, ne znam, prljave kampanje, niskih udaraca, naprosto kampanja je kampanja, znate, vi u kampanji morate ponekad prosto da, tako kažem, odigrate tvrdo, to je nešto što se dešava. Druga stvar, kada je reč, dakle, o samim kandidatima, čini se ipak da je kampanja gospodina Lekića bila nešto ubedljivija, iz razloga što ono što je bilo, da zapravo ponuda gospodina Vujanovića je bila opšte poznata stvar. Ne bih rekao ni da je novina ovo što je ponudio gospodin Lekić, ali tonalitet načina koji je to radio nije uobičajen za opozicijni politički diskurs koji smo imali prilike da gledamo prethodnih godina.
Za direktora Centra za monitoring Zlatka Vujovića, ova predsjednička kampanja znatno se razlikovala u odnosu na prethodne. Obilovala je teškim riječima i uvredama samih kandidata, ali je odlikovalo i značajno učešće drugih aktera, prije svega medija.
Mediji su ubedljivanjem zloupotreba državnih resursa značajno uticali na stavove samih birača, a sami aktori tokom kampanje su na neki način stvorili jednu situaciju konfuzije koja nije bila karakteristična za prethodne predsjedničke izbore. Prije svega kandidat vladajuće koalicije nije uživao punu podršku od svih koalicijonih partnera, pa je samim time to donosilo neke elemente koji su vjerovatno bili zbunjujući za glasače vladajuće koalicije, to je da praktično predsjednički kandidat vodi debatu ili diskusiju sa liderom druge koalicijone partije.
U prethodnih nekoliko sedmica Filip Ujanović je kao predstavnik većeg dijela vladajuće koalicije lavinu optužbi prema svom suparniku temeljio na Lekićevom odnosu prema referendumu o crnogorskoj nezavisnosti, nejasnom stavu prema NATO integracijama i procjeni da bi njegova pobjeda destabilizovala Crnu Goru. Sa druge strane, opozicioni kandidat Miodrag Lekić Ujanovića je obilježio kao neautonomnog šefa države koji samo slijedi partijske instrukcije, bez odlučnosti da se suprotstavi kriminalu i korupciji kao ključnim problemima crnogorskog društva. Koliko su njihovi brojni predizborni nastupi mogli bitnije da promijene afinitete glasača, jesu li oni više imali utisak o personalnom nadmetanju ili o sudaru dvije vizije Crne Gore i dva politička bloka? Profesor Bešić.
Dakle, i jedno i drugo. Gospodin Vujanović jednostavno rečeno predstavlja ideju kontinuiteta, gospodin Lekić predstavlja ideju diskontinuiteta i to je jasno bilo iz njihovih nastupa. I oni su sa vrlo jasnim strategijama tog tipa zapravo nastupili. Kampanja može da utiče, naravno, kao što uvek može da utiče, samo zavisi je li kako odigrate tu kampanju. Opet kažem, ako pogledate trendove, ti trendovi idu prilog gospodinu Lekiću. I nema sumnje da je kampanja imala veći uticaj kada je reč o ovoj predsjedničkoj crci, nego recimo o prethodnim parlamentarnim izborima.
Da je ovoga puta kampanja mogla značajnije da utiče na stavove, prije svega birača vladajuće koalicije, smatra i Zlatko Vujović.
Prostog razloga što nismo imali homogene pozicije vladajuće koalicije. Kampanja je imala za cilj da one birače koji su neopredijeni ili koji su opredijeni za neke druge političke partije motivišu i da izađu na izbore. U toga će dosta za sam ishod zavisiti i od odziva birača, da li će on biti dovoljno visok ili će abstinencija biti izražena.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A predsjedničku kampanju pratila je medijska kampanja koja je dostigla vrhunac posljednjeg dana pred izbornu tišinu. Naime, danas su mediji iznijeli kompromitujuće tekstove, snimke i transkripte čiji sadržaj ima za cilj da našteti predsjedničkim kandidatima i političkim partijama koji ih podržavaju. To otvara pitanje koliki je uticaj medija na javnost tokom ove kampanje. O tome više Srđan Janković.
Kako tokom posljednjih nekoliko nedjelja, dnevni list Dan je objavio nove transkripte sa sjednica koji, kako se kaže, ukazuju na zloupotrebu državnih resursa u partijske svrhe. U najnovijem snimku sa sjednica Demokratske partije socijalista, koja je održana pred prošlogodišnje parlamentarne izbore, predsjednik DPS-a Milo Đukanović otvara problem starih ličnih dokumenata i biračkog prava.
Možda je dobro da kažem sada svoje ljude koji nisu još zamijenili dokumenta sada stimulišemo, jer nažalost Crnogorci tako funkcionišu u tih mjesec dana uoči izbora i posle toga niko više. Dakle, hajde da uoči sljedeće kampanje ne bude 100.000 nego 50.000 koji će nam biti problem. Ne bismo li došli do faze u kojoj ćemo onda moći da kažemo, e pa izvinite, sve ste rokove probili i vi više ne učestvujete u izbornom procesu.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je došla do dokumenata koji, kako tvrde, pokazuju da je DPS političku naklonost kupovao socijalnim davanjima, pa se navodi da su socijalna davanja drastično povećana u oči parlamentarnih izbora. Pored toga, objavljen je i novi snimak u kome poslovođa Nikšićke firme vrši pritisak na radnika da glasa za DPS.
Milenko, šta ćeš ti glasati?
Ne znam, možda nikoga.
Ne može nikoga, no ti mene reci ako nećeš glasat ovam za DPS da ja napišem da ne izlaziš.
Ja.
Jer će ti provjeravati jesi li izaša ili nijesi. Da ja te pitam kao čovjeka, jer ja moram izvještaj poslati da ne. Ja ti pričam normalno, ti ne mogu ja tebe učiti od 30 godina šta ćeš ti raditi.
Glasat ću, DPS.
Jel moraš tamo pokazati znak da staviš.
Pored toga, posljednjih dana predsjedničke kampanje Dnevnik vijesti objavljuje dokument iz 94. godine u kome tadašnji šef diplomatije Miodrag Lekić, a sadašnji predsjednički kandidat pisanim putem upozorava Mila Đukanovića da je hapšenje bosanskih muslimana i njihovo izručivanje Republici Srpskoj moralno-politički i pravno problematično. A na drugoj strani Državna pobjeda, koja je objavljivala snimke sa sjednica opozicije, donosi transkript iz 2003. godine sa sjednice Srpske narodne stranke, u kome se Andrija Mandić, sadašnji lider Nove Srpske demokratije, protivi da Miodrag Lekić bude tadašnji predsjednički kandidat opozicije, jer je za Mandića nepouzdan. Iluzorno je očekivati da će uredništva, bilo privatnih ili državnih medija, ostati politički neutralni ili da imaju izbalansiran pristup, kaže stručnjak za komunikacije, psiholog Radoje Cerović, koji ukazuje da u odnosu na prethodne kampanje ovoga puta je medijima plasiran veliki broj informacija u cilju diskreditacije suprotne strane.
Razni transkripti, razne privatne informacije, razni, da kažem, informacije o ličnostima, o nekim sudskim procesima, su sve stvari koje bilo koji medij vrlo, vrlo rado objavljuje i objavljuje ga i nisu plod istraživačkog novinarstva. U ovom slučaju su te informacije i sa jedne i sa druge strane medijima dostavljene i dosta je, da tako kažem, legitimno izočekivati da takvu vrstu informacija mediji vrlo rado objavljuju i to na naslovnim stranicama.
Na pitanje kakav učinak za javnost mogu imati objavljene negativne informacije, Cerović kaže:
ne želim da kažem da negativne kampanje nemaju izborni učinak, već samo mislim da tolika koncentracija na negativnu kampanju i na diskreditaciju suprotne strane u ovom trenutku može da je već, mislim, odavno postigla učinak koji je moglo da postigne i da sam slabo ubijeđen da oni koji su stvarno abstinenti ili neopredijeljeni bi mogli na osnovu takve vrste informacija da se u zadnjem trenutku opredijele. Vidjet ćemo, u nedjelja je vrlo blizu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Toliko o predstojećim izborima, u nastavku i druge teme. Uprkos snažnom pritisku koji je od strane dijela javnosti vršen zbog prevelikog broja državnih automobila, vlada Crne Gore je tek sada, vjerovatno pritisnuta besparicom, odlučila da smanji vozni park. Esad Krcić.
Vlada Crne Gore je juče odlučila da skoro prepolovi državni vozni park. Od 4.000 koliko ukupno ima vozilo u vlasništvu države, prodaće se više od 1.500. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević je nakon jučerašnje sjednice vlade, objavivši odluku, rekao da će u buduće pomoćnici ministara koji su do sada imali službena vozila na raspolaganju ostati bez njih, a da će novac od prodaje viška državnih automobila ići u budžet.
Efekti mjera racionalizacije brojčano izraženi su sljedeći: smanjen je broj vozila za 1.559 ili oko 39%. Ukupan broj vozila stavljenih na raspolaganje upravi imovine iznosi 469 vozila. Ukupan broj vozila koja će biti stavljena na raspolaganje upravi za imovinu u narednom periodu u okviru dodatnih mjera racionalizacije je 115, a Ministarstvo obrane je pripremilo informaciju o oglašavanju suvišnih vozila i njihovu prodaju u ukupnom broju od 975 vozila.
iako je godinama trpjela kritike zbog predimenzioniranog voznog parka i brojnih zloupotreba državnih automobila koje su njihovi korisnici obilato koristili i u privatne svrhe, vlada je tek sad odlučila da smanji broj državnih automobila. U opoziciji, koja je generalno za racionalizaciju potrošnje državnog novca, ipak postoji određena sumnja. Funkcioner Demokratskog fronta Strahinja Bulajić.
Broj vozila je vlada znala i mnogo ranije, znači nije to od juče i to se upravo nekako sad dešava pred predsjedničke izbore. Da li je to sad neki marketinški trik da, Bože moj, se to sad smanjuje broj vozila, jer cifra od 5,5 miliona za održavanje vozila državnog parka, to zaista bi malo jače ekonomske zemlje teže podnijele, a kamoli Crna Gora. Tako da to smanjenje za 1000, znam koliko su rekli, za oko 1500 vozila, ja to sam pravo da vam kažem kao neki marketinški tip.
Brojni su primjeri zloupotrebe državnih automobila, a nevladina organizacija Građanska alijansa je bila najupornija u dokumentovanju ove pojave, pa su objavljene brojne fotografije državnih automobila koje su njihovi korisnici upotrebljavali za odlazak u kafanu, na plažu ili svadbu. Vlada je dugo odolijevala pritisku i bez obzira na veliko nezadovoljstvo dijela građana, tek sada riješila da smanji troškove koji su samo za prošlu godinu na ime održavanja voznog parka iznosili 5,5 miliona eura. Koordinator Građanske alijanse Milan Radović pozdravlja vladinu odluku.
Mi zaista sada očekujemo da se drastično smanji, znači, broj automobila, odnosno rasipanje sredstava građana Crne Gore. I mi još ono što sada očekujemo jeste da od sada svaki uočeni dokazani prestup od strane državnih službenika bude strogo sankcionisan.
Milan Radović iz Građanske alijanse kaže da će ova nevladina organizacija pratiti i proces rasprodaje dijela vladinog voznog parka, jer po ocjeni alijanse ne bi smjelo da dođe do zloupotreba, odnosno da privilegovani pojedinci iskoriste priliku da do automobila dođu po povlaštenim uslovima.
Mi smo već ranije osudili kada je vlada donosila odluku da određen broj automobila proda službenicima koji su ih i do tada koristili, i mi smo to osudili jer smo prosto smatrali da državni službenici koji su rasipali novac građana Crne Gore nisu zaslužili da dobiju te automobile po povlaštenim cijenama.
Nepovjerenje i u opoziciji. Strahinja Bulajić, Demokratski front.
Kad je nešto prošlo, a da se nije zloupotrijebilo, zašto bi sad bilo drugačije? Zašto bi bilo nešto sad transparentno? Zašto ne bi bilo i dalje zloupotrebe? Neću da sumnjam, ali samo postavljam dilemu. Kad je to nešto silo da je bilo sve u redu? Ajde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet ponovo odnosi Sjeverne i Južne Koreje i Sjedinjenih Država i danas je situacija na Korejskom poluostrvu napeta, no detalje nam donosi kolega Dragan Štavljanin.
Raketa Musudan, koja je predstavljena tokom vojne parade 2010. teoretski ima domet od 3000 km, odnosno mogla bi da pogodi ciljevo Južnoj Koreji i Japanu. Ukoliko bi nosila lakše punjenje, mogla bi da dobaci i 4000 km, odnosno da dosegne do ostrva Guam na Pacifiku gde se nalaze američke vojne baze. Neimenovani južnokorejski zvaničnik, kako navodi agencija Yonhap, rekao je da je Pyongyang spreman da ispali rakete bez upozorenja. Iz vojnih izvora se saznaje da bi to moglo da se dogodi 15. aprila, na dan kada je rođen Kim Il-sung, osnivač severnokorejskog komunističkog režima, koji je umro 1994. godine. Južna Koreja uputila kod istočne i zapadne obale zemlje dva ratna broda sa sistemima raketne odbrane. Iz Pentagona je poručeno da će poslati presretač raketa u cilju zaštite Guama, američke teritorije, gde se nalazi oko 6000 pripadnika vojske SAD-a. SAD su u Pacifik poslale dva razarača s raketa Tomahawk i protiv raketnim sistemima. Japan je također preduzeo mere. Glavni sekretar vlade u Tokiju Yoshide Suga. Zabranili smo ulazak svih severnokorejskih brodova u japanske luke, kao i trgovinu i razmjenu tehnologija. Ove sankcije su prethodno produžene i trebalo je da se okončaju 13. aprila. Međutim, danas smo odlučili da ih produžimo na još dve godine. Da bi sankcije bile još delotvornije, planiramo da pozovemo i ostale države da preduzmu slične akcije, rekao je Suga. Evropska unija pozvala je u četvrtak Severnu Koreju da se vrati pregovorima šestorice. Kina poziva na suzdržanost, ali iz Pekinga opipljivog pritiska na Pjongjang nema. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pozvao je Severnu Koreju da smanje napetost u alarmantnoj situaciji, ocenivši da bi svaka greška u proceni u ovoj krizi mogla imati vrlo ozbiljne posljedice. Južna Koreja je spremna da povuče svoje radnike iz industrijskog kompleksa Kaesong, kojim upravlja zajedno sa Severnom Korejom, ako tamo postane opasno za njih, izjavio je južnokorejski ministar za ujedinjenje Ryo Kil-ye. On je kazao da je u fabrici ostalo 608 radnika iz Južne Koreje, pošto su se 253 radnika vratila kući. On je dodao da Seul za sada ne planira povlačenje radnika iz fabrike, koja je poslednje što vezuje Severnu i Južnu Koreju i apelovao na Pyongyang da otvori fabrički kompleks. Komentator BBC-a Jonathan Marcus je rekao da uprkos svemu stručnjaci ne veruju da Severna Koreja ima kapacitet da napadne SAD nuklearnim balističkim projektilima.
Slobodna Evropa.org.
Nakon svijeta i pred sami kraj emisije vraćamo se u Crnu Goru, idemo na jug. Prvi kruzeri pristali u Kotorsku luku najavljuju osmomjesečnu nautičku sezonu, tokom koje će u najposjećeniju izletničku destinaciju Crne Gore uploviti oko 400 velikih brodova. To je povećanje za oko 10% u odnosu na lani, kada je Kotor ugostio preko 250.000 turista sa najvećih svjetskih plovećih kompanija. Priča Jasne Vukićević.
Od kada je sredinom prošlog vijeka Kotorska luka začela moderni istorijat nautičkog i kruzing turizma, posljednjih par godina su morem dovele najveći broj turista. Ima dana kada i po 4 kruzera pristanu na Kotorsku rivu, a u obilazak starog grada krene i po 8.000 njihovih turista.
Oni žele da dožive nešto što je nesvakidašnje.
Profesor Milenko Pasinović podsjeća da je nesvakidašnja ljepota Boke tokom 2012. u luku privukla preko 300-400 kruzera sa 250.000 turista, 30% više nego godinu dana ranije. Ove godine sezona kruzinga je otpočela krajem marta i trajaće do decembra. Za tih 8 mjeseci na Kotorski vez odmorit će oko 400 kruzera. Profesor Milenko Pasinović.
Svaki od učesnika kruzinga prema anketi troši 43,12 eura za vrijeme prosječnog boravka od 6 sati u Kotoru, a uračunavanjem lučkih troškova, peljara i troškova plovnog puta, ta se potrošnja kreće na 60 eura.
Neki od prvih ovogodišnjih kruzing turista u Kotoru. Volim Kotor, veoma nam se sviđa, divan je, ima zaista veoma dobru vibraciju. Pitamo za cijene i kvalitetu usluge.
The price is perfect, yeah.
Cijene su odlične, a usluga je do sada bila veoma dobra.
The old town's really nice.
Stari grad je zaista divan, ljudi su ljubazni.
We're really friendly.
Well, some friends of us asked told us to come because it was really nice.
Kotor su nam preporučili naši prijatelji koji su se ovdje divno proveli i zato smo tu.
We said okay.
Kako povećati prihod u najposjećenijoj izletničkoj destinaciji Crne Gore, koja ove godine očekuje 10% više turista sa kruzera? Profesor Pasinović.
Ja moram da kažem da se nove destinacije u kruzim putovanjima promovišu one koje imaju očuvanu prirodno i kulturno nasljeđe, odnosno kulturni pejzaž. To je osnovna ponuda za tu vrstu turista. Što se tiče potrošnje, moram reći da je ona prilično limitirana i relativno kratkim zadržavanjem, jer ti turisti za tih prosječno 6 sati koliko ostaju u Kotoru žele da vide teras, žele da vide Risan, žele da vide neku treću destinaciju, da obiđu sakralne objekte i tako dalje, što je i to jedan od limita. A svakako da ponuda, najprije po meni suvenira, ne zadovoljava ne brojem suvenirnica, nego ne zadovoljava kvalitetom proizvoda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Još jednom naslovi dana, u ponoć počinje izborna tišina uoči nedjeljnih predsjedničkih izbora. Filip Ujanović i Miodrag Lekić sinoć održali završne promocije. Predsjednik DPS-a Milo Đukanović tražio da uoči oktobarskih parlamentarnih izbora samo biračima te stranke treba zamijeniti stare lične karte. Radnici Kolašinskog hotela Lipka najavili da će tužiti državu Crnu Goru. Na Korejskom poluostrovu sve napetije, počeli pregovori o iranskoj nuklearnoj krizi. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su do ovog trenutka bili Mladen Marilović i Predrag Tomović.